Jamen, som Jakob har nævnt, så hedder jeg Mikko Vive, og jeg kommer i kirken her. Og jeg er gift med vidunderet Lone, der sidder hernede. Så vil jeg nævne, at i dag der har jeg valgt at prædike over Gammeltestamenteteksten til den her søndag. Og den står i Esajas' bog. Kapitel 6, hvor vi skal læse fra vers 1 lige om lidt. Nu skal vi nemlig først bede sammen. Himmelske Far, tak, at du er en Gud, der er nær. Tak, at du er nær her. Og vi beder om, at vi må opleve og erfare dit nærvær. Amen. Fra Esajas bog, kapitel 6, verserne 1-7. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne og med de 2 fløjte. De råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen herskares herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Amen. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone. Vi kan altså konstatere, at denne verdens ledere har en udløbsdato. En dag er det forbi med dem. Både de gode og de mindre gode. Gud derimod, han sidder gennem alle tider på sin trone. Han forbliver den, han er. Verdens og vores ubestridte konge og dommer. Vi skal så være opmærksomme på, at som vor konge og dommer, der er afstanden mellem Gud og os stor, uendelig stor. Som vi ser, sidder Gud ikke bare på en trone. Han sidder på en højt ophøjet trone. Det vil sige en meget høj trone. Hermed understreges det, at der er forskel, meget stor forskel på Gud og os. Gud sidder på en højt ophøjet trone. Vi sidder i bogstaveligste forstand på gulvet. Han er den ophøjede konge og dommer. Vi er hans undersåtter, der står under hans kommando, og hvis hele liv og færd, han er dommer over. Og så er der et forhold ved Gud, vi har al mulig grund til at være opmærksomme på. Guds slæb fyldte templet. Templet var med andre ord fyldt. Der var ikke plads til andre ud over den ene, der allerede sad der. I templet var der altså ikke efterladt plads til nogen som helst ved siden af Gud. Gud er altså ikke bare en konge blandt andre konger. Han er kongen uden anden konge ved sin side. Han omgiver sig ikke med rådgivere. Han har ingen medregenter. Gud er den enevældige og helt suveræne konge. Det er helt uafhængigt af andre. Og selv med træffer sine beslutninger og fortæller os, hvad vi bør gøre og lade være med at gøre. Derfor er det også, når alt kommer til alt, kun en rigtig måde at forholde sig til kongens beslutninger og det, han siger på. Det er i dyb respekt og ærbødighed at bøje sig, tage imod og efterleve det, uanset hvad det måtte indebære for vores egne liv. Ligesom Gud er den enevældige konge, sådan er han også den enevældige dommer. Han alene afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Og hans afgørelser kan ikke appelleres af den enkle grund, at der er ikke nogen højere retsinstans end ham. Når han først afsiger dom over vores liv, om det så er en frikendelsesdom eller en straffedom, så er intet forsvar muligt og ingen undskyldning holdbar. Sådan er Gud altså, den ophøjede og enevældige konge og dommer, der ikke har sin lige. Hvordan skal vi nu forholde os til vores konge og dommer? Det giver teksten et svar på. Den vil nemlig have os til at se på seraferne og lære af dem. Vi mennesker, vi kan være tilbøjelige til at forholde os til Gud som en rar far. En, vi sådan hopper op på skødet af og får et klem af. En, der giver os trøst og tryghed og lader os forstå, at vi er gode nok. Det var anderledes for seraferne. De skjulte ansigtet for Gud. For dem var der noget uudholdeligt frygtindgydende og utilnærmeligt ved Gud. Selvom Gud var dem nær, og de var ham nær, så var afstanden så stor, at de ikke bare uden videre nærmede sig Guds majestæt. De skjulte ansigterne i ærefrygt og hellig redsel for Gud. Fordi Gud i sin herlighed var så stor, at selv ikke de i deres syndfrihed kunne holde ud og se direkte på ham. Og Moses giver for øvrigt udtryk for lidt af det samme, når han tidligere i det gamle testamente siger, at ingen kan se Gud og leve. Vi kan videre være tilbøjelige til at forholde os til Gud, som en vi kan omgås og tale med som en ligeværdig. Det var anderledes for seraferne. De skjulte fødderne. Vel stod de omkring Gud i al hans vælde og storhed. Men de stod der i ydmyghed og uværdighed. For de vidste én ting. Vi er ikke Guds ligemænd. Kun hans tjenere. Når vi står her, så er det kun fordi Gud har stillet os her. De stod der i afhængighed af ham, men var i bund og grund uværdige til det. For ham, de stod omkring, var så uendelig meget større end dem. Ja, i forholdet til ham, der blegnede de til det rene ingenting. Johannes Døberen i det Nye Testamente, han giver udtryk for det samme, når han om Jesus siger, jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Så meget større er han end jeg, og så meget mindre er jeg end ham. Det er langt fra, at jeg er hans lige mand. Jeg er kun en uværdig tjener. Det er i bund og grund ikke er værdig til at udføre den mindste tjeneste for ham. Det kan ligeledes være nærliggende for os at forholde os til Gud som en, til hvem vi kan sige, Gud ser helst, at jeg adlyder ham, men lad jeg være, så gør det ikke så meget. Det var anderledes for seraferne. Med de to vinger fløj de. På den måde bliver der givet udtryk for, at de altid og ubetinget stod til Guds rådighed og var parate til at adlyde ham. De var uden tøven Guds villige og lydige tjenere. For dem var der ikke noget, der hed Gud ser helst, men nej, når kongen har talt, så adlyder man. Og så gør det noget, at man er ulydig. For ulydighed er majestæts fornærmelse. Den er en hån og et oprør mod kongen, som han ikke finder sig i, men giver sin velfortjente straf. Men seraferne har mere at fortælle os. De gør nemlig ikke bare noget. De siger os noget. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Gud er hellig. Han er den allerhelligste. Og hermed er det mest grundlæggende i Guds væsen gjort klart og kendt for os. For Guds hellighed omfatter alt, hvad der i øvrigt kan siges om, hvem han er. Hellig betyder udskilt eller adskilt. At Gud er hellig vil da sige, at han er totalt forskellig fra os og alt, hvad han i øvrigt har skabt. Det er intet i os, hos os eller omkring os, vi kan sammenligne Gud med. Med hvem vi sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Ja, vi kan finde på at sammenligne Gud med en god og kærlig far. Vel, Gud er den gode og kærlige far. Og Jesus har givet os lov til at påkalde ham med ordene, vor far. Alligevel er det en misforståelse at sammenligne Gud med mennesket, den gode og kærlige far. Og det er tillige ødelæggende og undergravende for vores gudsbillede. For det er at trække Gud ned på et plan, hvor han ikke hører hjemme, og ophøje mennesket til en plads, det ikke har. Gud og den gode og kærlige far er ikke lige. Han, lige så vel som vi, har ikke samme kvalitet som Gud. Han er ikke som os, og vi er ikke som han. Gud er hellig, udskilt og adskilt fra alt, hvad han har skabt, og kan derfor på ingen måde sammenlignes med det. For han er Gud, ikke et menneske, hellig, ud i vores midte. Gud er den hellige. Den eneste ene. Den højt ophøjede, hvis lige ikke findes. Som Gud i sin hellighed er skilt og udskilt fra alt det skabte, sådan er han også i sin hellighed udskilt og adskilt fra synden. Gud er ikke som os. Ved os klæber synden med dens mange ansigter, de onde tanker, de urene følelser, den manglende omsorg for og kærlighed til hinanden, ærekærheden, selvoptagetheden, for bare at nævne nogle få af de måder, som synden viser sit ansigt på i vores liv. Som den hellige er Gud skilt ud fra alt det, og fra al anden synd, der findes hos os mennesker. Han er den helt rene og fuldkomne, i hvem der ingen synd er. Johannes siger det med lidt andre ord, når han giver udtryk for, at Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Gud er lys, kun lys. Han er det klare, tindrende, strålende lys, som ikke på nogen måde er forplumret og gjort grå af mørket. I sin hellighed vil Gud, at vi skal være som han. I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Her er der ingen valgfrihed. Her bliver det ikke spurgt om, hvad vi måtte have lyst til. Kravet er absolut. Vi skal være hellige. Og den enkle grund er så men den, at Gud er hellig. Som den hellige kan Gud ikke acceptere nogen, der ikke er som han. Han tåler ikke urenheden, vanhelligheden, og kan på ingen måde forlige sig med synden. Den hellige hader den. Ja, han afskyr det. Og han har alt kommet til alt kun et V til overs for det. Som han tidligere udtrykker det i Esajas' bog. V, det syndige folk. Et folk, der er læsset med skyld. Hvorfor dette V? Jo, fordi synden vækker den helliges vrede. Gud kan ikke bare overse synden eller lade, som om den ikke er det. Enhver synd, der begås, om den i vores øjne er stor eller lille, er en krænkelse af hans hellige majestæt. Derfor må Gud gøre op med den og udslette den. Han kan ikke andet, om han skal blive ved med at være den, han er, nemlig den hellige. Vi ser så, at for Esajas, der blev mødet med denne Gud en rystende oplevelse. Der sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Vi kunne spørge. Sammen med profeten Malakias, der spørger. Hvem kan udholde den dag, denne Gud kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte. Men hvem har det? Ja, Esajas havde det ikke. Det eneste, han i mødet med den hellige kunne få øje på og tænke på, det var hans egen urenhed. Men hvad med os? Har vi skyldfri hænder? Så vi i alle ting har gjort det gode og det rigtige. Har vi rene hjerter, så vi altid under alle forhold vil, siger, tænker og føler det, der er sandt og helligt. Nej, når vi møder den hellige, så bliver også vi urene og må bryde ud i det samme pinefulde råb som Esajas. Ved mig. Det er ude med mig. Ja, for når Gud er den, han er, den hellige, og jeg er den, jeg er et syndigt menneske, så er det intet håb for mig. Den hellige kan ikke have mig i sin nærhed. Han må støde mig væk. Jeg er fortabt. Esajas fældede altså dødsdommen over sig selv. Han kunne ikke andet. For Guds hellighed klædte ham af og ribbede ham for alt. Alt, hvad den havde ladet blive tilbage, det var et syndigt menneske, der kun havde fortjent at blive ramt af en hellig Guds fortærende had til synden. Men så sker der i teksten noget højst overraskende, som viser os noget nyt og mere om, hvad det indebærer, at Gud er hellig. For i sin hellighed, der renser og frelser Gud denne syndige mand. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har det rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Serafen, og dermed Gud, skubber altså ikke Esajas væk fra sin nærhed. Han møder ham derimod med gode ord om, at den hellige fjerner skyld og soner synd. To ord spiller en afgørende rolle. Det er ordene, det glående kul og alteret. For det, der ofres på alteret, der er det glående kul ødelæggende. Det fortærer det. Det, der bliver ofret. Men det glående kul, det renser os. Nu har det rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Guds hellighed er en fortærende ild, der fortærer synderen. Men for Esajas, der blev Guds hellighed en ild, der renser og frelser. En ild fuld af nåde og fuld af tilgivelse. For at forstå det rigtigt, der skal vi være opmærksomme på, at det glående kul blev taget fra alteret. Her skulle det nødvendige offer for Esajas' såvel som for alle andre menneskers synder ofres. Det glående kul skulle fortære offeret, så de gode ord kunne lyde. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Offeret, der på denne måde skulle fjerne fortidens, nutidens og fremtidens synder, er Kristus. Om ham bliver der netop sagt, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Se, bliver der sagt. Ja, for denne Jesus er ikke bare en tilfældig person i historien, der er os uvedkommende. Eller Johannes siger om ham, at han er Guds lam. Det vil sige, han er det offer, Gud selv har udset sig til at bære både Esajas' og vores og hele verdens synd. Vi mennesker har altså ikke selv noget offer. Vi kan give Gud til at godt gøre vores synder og fjerne den fra os. Det er så heller ikke nødvendigt. For Jesus er det offer, der bærer verdens synd. Vores synder, hvor mange de end måtte være, har Gud i virkeligheden løftet af os og lagt over på Kristus. Derfor måtte han bære alle følgerne af at være bæreren af vores synd. Og det er jo præcis det, der sker, dengang Jesus hænges op på et kors. Hvad der dengang sker, er ikke bare en grusom henrettelse af en gemen forbryder. Det forstår vi lidt af, når Gud om Jesus og vores synder siger, på sit legeme bar han selv vores synder op på korset. Det, der i virkeligheden sker, er, at Gud ofrer Kristus på korsets alter for vores synder. For offeret var der ingen skånsel, ingen nåde, ingen barmhjertighed. Han måtte fortæres af en hellig Guds fortærende ild mod synden. Det er derfor, han i forfærdelse og smerte råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja, for nu overgår det ham, som skulle have overgået os. Ild slår ud fra den hellige og fortærer ham, så han dør og fortabes for vores synder og i vores sted. Men dette har så de herligste følger for os. Vel er Guds hellighed stadig en fortærende ild, der fortærer synderen. Men Guds hellighed er også en barmhjertig hellighed, der renser fra synd, og som er fuld af nåde og tilgivelse. Og den kommer os nu i møde og siger, din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Det er vores glædelige virkelighed. Hvem vi end er, så står vi foran den hellige med al vores synd og i al vores skyld. Men nu er den fjernet. Den ligger ikke længere på os. Vi bærer ikke mere på den. Vi er skyldfri. For Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Derfor står vi ikke mere foran den hellige med al vores synd og i al vores skyld. Vi står der som rene og skyldfri. For Jesus har ved sit offer en gang for alle udslettet synden. Og hvor synden er udslettet, der er skylden også væk. Det er således ikke snak om, at Gud har fjernet vores skyld ved at feje den ind under gulvtæppet. Nej, han har fjernet den ved at lade Jesus betale den i vores sted. Det er jo det, der skete på korsets alter. Der lod Herren al vores skyld ramme ham. Han blev knust af den hellige for vores synders skyld. Og derfor er Jesus også noget for os. Han er et sonoffer for vores synder. Han har med sit offer givet Gud fuld godtgørelse for alt, hvad vi har gjort. Som følge heraf er vores synd sonet, og Gud kan komme os i møde med nåde og tilgivelse. Sådan er Gud i sin hellighed. i hellig harme over vores synd, lad han hellighedens fortærende ild fortære Kristus, for at han i hellig barmhjertighed kan rense os fra vores synder og tilsige os sin nåde og tilgivelse. Bliver vi berørt af hellighedens glødende kul, som fortærede Kristus i stedet for os, og som derfor renser og frelser os, ja, der sker underet. Din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Og der kan vi, i lighed med seraferne, tjene, prise og ære den hellige med rene læber. Amen.